Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 6 январ шаршембиги таңкы берүүлөрүн улантат. Алдагы бир саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Кыргыз бийлиги шайлоодо өз добушун коргойм дегендерди соттой баштады.
Ысык-көлдө шайлоо көз көрүнө эле бурмалоо менен өтүп атат деп шайлоо комиссиясына билдиргенге аракет кылгандардын 14 шарттуу түрдө 3 жылга чейин, 4 жатак абакка 4 жылга соттолду.
Бул киши деген чындыкты издеп, акыйкатты издеп ушундай камалып калды. Мен аябай Батиевке таарынам.
Ал эми Ирандын чалгы министрлиги бир катар укук коргоо уюмдары менен маалымат каражаттарын тизмеге алды. Алардын арасында Азаттык радиосунун карамагындагы Фарда радиосу да бар. Өзүнүн баласын бийликке алып келип президент Бакиев коомго чакырык таштады.
Президент коомго атайын чакырык жазады да. Албетте муну көргөндөн кийин министрлери, аким, губернаторлор бузуп атса эч кимдин моралдык укугу жок болот. Сен андай кылба дегенге. Анткени президент өзү көргөзүп атат үлгү.
Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар. Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
чоң рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Балыкчы окуясы боюнча сот өкүмү күчүнө кирди. 4 январ күнү балыкчы окуясы боюнча сотто шарттуу түрдө эркин ажыратылган 7 киши балыкчы СИЗОсунан бошотулду. Ал эми мурдатанын камагында жүрүп сот чечими менен жатакка так жаза өтөөгө чектелген Гүлнара Жаңгылчыева 25 декабрда сот залынан камакка алынган. Балыкчы шаардык сотунун 25 декабрдагы чечими менен бул окуя боюнча айыпталып жаткан 14 киши шарттуу түрдө эркин ажыратылып, 4 жатакабакта жаза өтөөгө кесилди. Соттолгондордун адвокаты Эрмек Шаршиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча жогорку сот бактарына даттанууга соттолгондордун жакындары макул болушкан жок. Экономикалык каачылык борбор ажыратуу толкундолору жаратыш ыктымал. Мындай билдирүүнү эл аралык кризис тобу таратты. Анда айтылгандай, экономикалык каачылык тушунда Орусия, Казакстан сыяктуу чет мамлекеттерде иштеп жүргөн мигранттардын кайтышы күчөйт. Алар үчүн мекенинде жумуш ору түзүлбөгөнү мигранттардын нааразылыгын күчөтөт. Эл аралык кризис тобунун маалыматында Өзбекстан, Тажикстан менен катар Кыргызстанда коюлуп, өлкөдөгү негизинен эмгекке жарамдуу калктын сыртка кетиши буга чейин саясий лидерлерге пайда гана алып келгени айтылат. Анткени алар мекенинде жумушсуз жүргөндө нааразылык толкундарынын негизги күчү болмок, деп айтылат билдирүүдө. Кыргыз алтын ишканасынын жетекчилиги алмашты. Кумтөрдөн алтын казып жаткан Сентерра Голд ишканасынын жеке сайтындагы маалыматка караганда, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмазбек Жакыпов Сентерра Голд Инк компаниясынын 11 кишиден турган директорлор кеңешинин мүчөлүгүнөн бошотулуп, анын ордуна Кыргызстан атынан өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин төрагасынын орун басары Алексей Елисеев жана Украина жараны Юрий Косвин дайындалган. Бул маалыматты Кыргыз алтын ишканасынан жана башка расмий блогдордон тастыктоого азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Демократия жана толдук коом үчүн коалициясы Украинадагы шайлоого көз салат. Аталган коалициянын жетекчиси Динара Шурахонун Азаттыкка билдиргени боюнча, Украинадагы президенттик шайлоого көз салуу үчүн Кыргызстандан 20 чакты байкоочу барат.
20 биз деген баягы өзүбүздүн активисттерибизди, партнерлорду, журналисттерди жиберебиз. Жанакы саясий партиялардан мындай жаштарды жиберебиз да, ошо барып үйрөнүп көрүп башка системаларды,
дейт Динара Ушрахонова. Демократия жана толук коом үчүн коалициясы Украинадагы шайлоого байкоочулардын эл аралык ЭНМА уюму аркылуу байкоочулук кылат. ЭНМА уюму КМШ жана Европа өлкөлөрүндөгү шайлоорго байкоо жүргүзүп келет. Бул Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери болду.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер Азаттык чекит кези сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама күч органдарынын жетекчилери менен өткөргөн жыйында АКШнын чалгын кызматтарынын колунда Ал Кайда америкалык учакты жардырмакчы болуп жатканы тууралуу маалымат болгонуна карабай тийиштүү чараларды көргөн эмес деп билдирди.
The bottom line is this. The US government had sufficient information.
Иштин акыры АКШ өкмөтүнүн колунда бул кутунун бетин ачып, Кристмас күнкү ыктымал кол салууну мурда эле токтотууга зарыл баардык маалыматтар болгон. Бирок биздин чалгын кызматы ал маалыматтарды иштеп чыкпай шектелүүчүнү АКШга учууга тыюу салынган адамдардын тизмесине кошкон эмес. Башкача айтканда, кемчилик маалымат топтоодон кеткен эмес, кемчилик топтолгон маалыматтарды бириктирип, анын маанисин түшүнө албагандан кеткен, деди Барак Обама. Ал ошондой эле эле системалык түрдө кетип аткан мындай кемчиликтерди тез арада жоюуну тапшырды. Кытайдын улуттар уюмундагы элчиси Чан Есу Иранга каршы санкция киргизүүгө азыр эрте деп билдирди. Анын айтымында дипломатиялык иштерге көп убакыт жана сабырдуулук зарыл. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иран менен сүйлөшүүгө даяр экенине карабай, Кошмо Штаттары өз союздаштары менен Тегеранга басым жасоонун жолдорун ойлоп жатканын кечээ айткан болчу. Бүгүн Ашхабадта Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухаметов менен Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад эки мамлекеттин ортосундагы экинчи газ куурунун ачылышына катышмакчы. Ага ылайык, Иранга сатылып жаткан түркмөн газынын көлөмү эки эсеге көбөйүп, 20 миллиард кубометр газды түсмөкчү. Таджикстандын президенти Эмомали Рахман Нуровун ГЭС-тин акциясын сатып алууга элди чакырды. ГЭС акциясы бүгүн базарга чыгат. Тажик өкмөт 30 жылдай мурда токтоп калган мурда башталып, Советтер Союзу кулагандан кийин токтоп калган ГЭСти бүтүрүү үчүн баардык чараларды көрүп атат. Тажик бийлиги мындан мурда элге бир айлык маянасын ГЭСти курууга которууга үндөгөн болчу. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит гези сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 6 январда республикабыздын Ысык Көл, Нарын облустарында күндүз мезгил мезгили менен, калган аймактарда түн ичинде кар жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 10-15 даража жылуу, Ош Жалал Абад Талас тубандарында 3-8 даража жылуу, Баткенде 2-7 даража жылуу болуп, Тоолуу Нарында 2-7 даража суук болот. Ысык Көл облусунда 0-5 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болуп карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми Кыргызстандагы күндүн башка окуяларына кеңирээк токтолобуз. Маалыматтарда айтылгандай, Балкы шаардык соту 25 декабрда чыгарган сот өкүмү 4 январда күчүнө кирди. Ага ылайык 14 адам 3 жыл бою жергиликтүү органдардын көзөмөлүндө болот. Ал эми 4 киши болсо 4 жыл жатак абакта жаза өтөшмөкчү. Толугураак теманы Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы улантат.
Ысык Көлдө шайлоо көз көрүнө эле бурмалоо менен өтүп атат деп шайлоо комиссиясына билдиргенге аракет кылгандардын 14 шарттуу түрдө 3 жылга чейин, 4 жатак абакка 4 жылга соттолду. Балыкчы шаарынын бул өкүмү 4 январда күчүнө киргендиктен Балыкчыда камакта отурган 7 соттолуучу бошоду. 3 жыл шарттуу түрдө эркинен ажыратылган Сыргак Мамбеталиев күч органдары соттолуучулардын өзүк документ жана буюмдарын кайтарып бербей атканын билдирди.
Телефон азыр тетиги прокуратурада дейт, менин да телефоном бар болчу. Протоколго түшчүсү түшүптүр, түшпөсү иши кылып тигинде мына деп калп шылтап атышат. Следователдер алышыптыр, ошолор алып ошолор бири бирине шылтап атышат.
Биз бул маселе боюнча тергөөчү Бакыт Сейдиновго кайрылдык.
Канча мынча 1500 сом акчалары ошолор кайтарып берилеби?
Мен алсын билбейт экенмин. Прокуратурага бүт сотко өткөрүп берилген. Кайсынын соткону алсак ошону баары өткөрүп бергенбиз. Ким алса ошол жооп берет да,
деди Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Бакыт Сейдинов. Соттук териштирүүдө айыпталуучуга далил болчу буюмдары протоколго түшпөгөнү да айтылган эле. Дагы бир соттолуучу Мирбек Сагыновдун жеңеси Дамира Исмаилованын пикиринде, сот ырайымдуу болсо шарттуу түрдө кесилгендер 25 декабрда эле үйлөрүнө чыгарылмак.
Бул киши деген чындыкты издеп, акыйкатты издеп ушундай камалып калды. Мен аябай Батиевке таарынам. Ошол өкүм чыкты эле, ошо чыксын деп биз аябай жаңы жылдык маанай менен тосуп алалы деп отурсак чыгарбай койду. Өкүнүчтө болуп калдык, аябай нааразы болдук.
Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн алдына 50 киши 20 автоунаа чогулуп, камактан чыккан 7 адамды түз эле мончого алып кетти. Көпчүлүк ырымдап абакта жаткан төшөнчү кийимдерин өртөп ийишин сунуш кылды. Эми камакта 4 жыл жатак абакка кесилген 4 адам калды. Анын бирөө аял киши Гүлнара Жаңгырчыева. Ал Балыкчы шаарындагы номер 3 шайлоо участкасында оппозициядан президенттикке талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы болгон. Жолдошу Кубат Молдахматов 25 декабрдагы өкүм туура эмес аткарылганын чечмеледи.
Негизи кыпатышкыда болгондон кийин сот үстүнө киргенде бүгүндөн баштап кылмаш керек болчу, десем балдар чыкты да качып кетет деген ой менен сразу сот созгонго.
Гүлмира Жамгырчыеванын 10 күн эрте камакка алынган нааразылык боюнча Балыкчы шаардык сотуна кайрылсак, Жамгырчыевага чыккан өкүмдө баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынсын деп көрсөтүлгөнү тастыкташты. Рита Нурманбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Азаттыктан жергиликтүү темалар менен түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира.
Чоң рахмат. Биздин азыркы түз ойдогу маегибиз сөз эркиндигине арналмакчы. Биз менен байланышта журналисттер коомдук биркмесинин жетекчиси Марат Токоев турат. Марат мырза, саламатсызбы? Өткөн жылы Кыргызстанда 10 ашык журналист белгисиз бирлердин колунан таякталып, экөө каза тапканы белгилүү. Сиздердин бирикме журналисттердин коопсуздугун камсыздоо үчүн кээ бир долбоорлорду сунуш кылып аттыңыздар эле да, колдоо таба алчудайбы? Бийликтен, эл аралык уюмдардан, журналисттердин өзүнөн.
Эми Геннадий Полюктун өлүмүнөн кийин деген биз бир катар бейбит уюмдар менен биригип сүйлөшүп, секретариат менен чечишип келдик. Бейкмет уюмдар, баягы медиа бейкмет уюмдар биригишипти, иштелип атышат. Секретариаттан дагы ошол журналисттерге коштолор фактылары боюнча тергөө иштерин аянтча чыгаруу боюнча, аларды коомдук көзөмөлдө кармап туруу боюнча жардам беребиз деген макулдугун алдык. Бирок муну менен тынчып калып эле биз дагы биздин уюмдагы бейкмет уюмдар менен медиа бейкмет уюмдар менен бир катар иш чараларды пландаштырган элек. Алардын негизги максаты бул журналисттерди биримдикке чакыруу, тилектештикти күчөтүү. Аларда да колдоолор бар бизде. Бул алардын эң негизгисин бир бул жанагы журналисттердин көз карандысыз кесипкерлигин жандандырсак деп ойлодук элек. Аны колдой турган уюмдар да чыгып атат. Кудай буюрса ушул жылда конкреттүү ушул кадамдар жасай баштайт болушубуз керек.
Мына ушундай бирик журналисттердин өзүлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ар кандай долбоорлорду ишке ашырууга, мисалы үчүн журналисттердин профсоюзун түзүүгө, журналисттердин өзүнүн биримдүүлүгү, тилектештиги жетишпейт деген маалыматтар, пикирлер айтылып келген да, эми кандай абал жакшырчудайбы мына ушул жаатта, эки жээк болуп бөлүнбөй?
Биз деген бүт республиканы кыдырып чыктык атайын ушу кесип бирлигинин маселеси боюнча, эмгек укуктарын коргоо маселеси боюнча. Эми чек гана баардык жерден деген жабылып туруп колдойт деген үмүт жок, бирок деген ар бир аймактан бир 10-20 бир кемилгечи топ түзүшү мүмкүн деген үмүт бар да.
Жарандык коом маалымат каражаттары өлкөдөгү сөз эркиндигин кысуу максатында ар кандай жаман иштер жасалып, журналисттерди сабап кетүү, өлтүрүп кетүүлөр катталып атканын кайра кайра эскертип аткан учурда, мына ушул жыл аягында Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү кандайдыр бир жооптур деген сөз пикирди туудурат да, сиз кандай ойлойсуз?
Чын айтканда бул болуп аткан фактылар болгондо дагы коомдун назарын алып чыгып, бийликтин көңүлүн бурдуруп атканда ушундай фактылар улам эле улана бериши сөзсүз тынчтандырат. Журналисттер дагы көп кайрылышып, баягы тынчтанып аткандарын, баягы өз өзүнүн чектөөлөрүн күчөп атканын бизге да айтып атышат. Бирок деген жалгыз эле бейкмет уюмдар тууралуу эле иш чара болуп койсо бир нерсени өзгөртүү кыйын, өтө оор да. Бияка сөзсүз биздин аркабызда турган күч керек, бул журналисттердин билимдүү тилектештиги тараптары. Аны ошол үчүн деле бийликтин дагы ушул факттардын бетин ачканга жардам берүүсү. Чын айтканда биринчи ошол ишти алып барышы анан биздин жардамыбыз керек да.
Анан дагы бир нерсе, мына өкмөттүн карамагындагы басылмаларды президенттик администрацияны президенттик алдында качылыктын алдына алуу тууралуу да айтылды эле да, ошол эле такталбаган маалыматтар боюнча кандайдыр бир ири медиа холдинг түзүлдү деген маалыматтар бар. Сизде кандайдыр маалымат барбы ушул боюнча?
Эми чын айтканда расмий түрдө азыр бир нерсе айтуу кыйын, бирок ар кайсында ушундай эмиш эмиштер чыгып атат. Бирок көп учурда ушуга окшош эмиштер деген чын болуп калчу элем. Жаңы сиз айткандай мамлекеттик медиа холдинг ачылып калышы мүмкүн, жоксо бир гезит калышы мүмкүн, калгаларын мурда биз талап кылып жүргөн эркиндикке чыгаруу маселеси менимче бул жыл ашып калышы мүмкүн.
Чоң рахмат, Марат мырза, сизге убактыңызды бөлүп азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев менен маектештик. Эми кеп кезеги кайрадан Прага студиясында кесиптешим Кубат Отурбаевде.
Рахмат, түз ободогу интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте болсо саат 8:14 өттү. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын учкай мазмуну. Балыкчы шаардык соту 25 декабрда чыгарган сот өкүмү 4 январда күчүнө кирди. Ага ылайык 14 адам 3 жыл бою жергиликтүү органдардын көзөмөлүндө болот. Ал эми 4 киши болсо 4 жыл жатак абакта жаза өтөшөт. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама АКШнын чалгындоо кызматын Ал-Кайдага каршы күрөштө кетирген кемчилиги үчүн сынга алды. Кытайдын улуттар уюмундагы элчиси Чжан Йесуй Иранга каршы санкция киргизүүгө азыр эрте деп билдирди. Анын айтымында дипломатиялык иштерге көп убакыт жана сабырдуулук зарыл. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иран менен сүйлөшүүгө даяр экенине карабай, Кошмо Штаттары өз союздаштары менен Тегеранга басым жасоонун жолдорун ойлоп жатканын кечээ айткан болчу. Бүгүн Ашхабадта Түркмөнстан менен Иран президенттери эки мамлекеттин ортосундагы экинчи газ куурунун ачылышына катышат. Ага ылайык Ашхабад Иранга эми жыл сайын 20 миллиард кубометр газ сата баштайт. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Рогун гезитинин акцияларын сатып алууга элди чакырды. Кыргызстанда болсо Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев өзүнүн баласын Ак Үйгө алып келип, президент Курманбек Бакиев коомго да мыйзамдарга да каршы чакырык таштады деп билдирди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздө эми дүйнөдөгү соңку окуялардын кенен баяндамасы менен улантабыз. Ирандын чалгы министрлиги 60 жакын укук коргоочу, илимий изилдөөчү уюмдар жана бир катар маалымат каражаттарын кара тизмеге алды. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун карамагындагы Фарда радиосу да бар. Алар өткөн жайдагы талаштуу президенттик шайлоону жана андан кийинки нааразычылык акцияларына катышты деп айыпталууда. Тизмедеги уюм мекемелер менен ирандык жарандардын кызматташуусуна тыюу салынды. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Иран бийликтери 4-январда жарыялаган кара тизмеге адам укугун коргоочу Human Rights Watch, Freedom House сыяктуу эл аралык уюмдар, америкалык белгилүү филантроп Жорж Сорос каржылаган ачык коом институту, АКШнын Йел университети менен атактуу Гувер изилдөө борбору, Британиянын көз карандысыз Wilton Park ассоциациясы, нидерландиялык бейөкмөттүк Хивос уюму кирген. Хивос Ирандагы жарандык уюмдар менен аялдардын укугун коргоо жана ВИЧке каршы күрөшүү жаатында иштешет. Тизмеде перси тилинде окуторчу Фарда, BBC, Америка авазы, Нидерландияда жайгашкан Заман Эх радиолору да бар. Ирандын чалгындоо министринин орун басары чет өлкөлүк маалымдоо булактарын Ирандын мыйзамдуу өкмөтүнө каршы иштешет деп күнөөлөдү. Оппозиция тарапкерлери жана байкоочулар расмий Тегерандын бул кадамын өлкөдөгү кырдаал тууралуу маалыматты чектөө жана өкмөт сынчыларын тыш дүйнө менен байланыштырбоо аракети катары баалашты. Сүргүндөгү ирандык белгилүү жазуучу Фарраш Саркухи бийлик жарандарды чет элдиктерге жолотпоо үчүн ушундай амалга барды дейт. Ирандын чалгындоо министрлиги дайым өлкө ичинде ирандыктарды чет элдик уюмдар менен байланыштырбоого аракеттенет. Мени мурда ОДН журналын чыгарасың, жазуучулардын эл аралык пен клуб уюму менен байланышып мыйзамды бузуудасың деп айыпташкан, дейт Саркухи. Тегерандык таанымал профессор Махмуд Ахунди чалгындоо министрлиги жарыялаган тизме мыйзамсыз экенин айтат. Бул адам укуктарынын принциптерине жана эл аралык нормаларга ачыктан ачык каршы, атүгүл шариятка да ылайык келбейт. Ар кандай мекемеде, ошондой эле коопсуздук кызматында мыйзамда кылмыш деп көрсөтүлбөгөн аракетти кылмышкерлик деп аныктоого укугу жок, дейт профессор юрист Ахунди. Кээ бир серепчилер кара тизме шайлоодон кийинки демонстрациялар учурунда кармалган адамдарды соттоо үчүн пайдаланылышы ыктымал деп болгошот. Фараш Саркухинин сөзүнчө, чалгындоо министрлиги берегидей чоң айыптоону Иран бийликтери камакка алынган адамдарды катаал жазага тартууга даяр болгондон кийин жасады. Алар муну менен жарыяланганы турган катаал өкүмдөрдү актамак болушууда, деди таанымал ирандык жазуучу.
Сиздер Амирбек Азам уулунун маалыматын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Ооган парламенти жакында кайра чогулуп өкмөт мүчөлүгүнө президент Хамид Карзай сунуш кылган 17 кишинин талапкерлигин талкуулары күтүлүүдө. 2 январда парламент күтүүсүз кадам жасап, Карзай сунуштаган өкмөт мүчөлөрүнүн 3-тен 2-син өткөрбөй койгон. Парламент мүчөлөрү эми да ооган президенти көрсөткөн жаңы талапкерлер арасынан талаа командирлери, согушкерлер менен байланышы барлар өтпөйт деп эле алдын ала эскертүүдө. Сөз Венера Сагынык кызында.
Ооган парламенти президент Хамид Карзайдын жаңы өкмөт мүчөлөрүн бекитип бермейинче кышкы тыныгууга тарай албайт. Тиешелүү жардыгын ооган президенти өткөн ишембиде парламент ал сунуш кылган 24 министрликке талапкердин 3-2 колдобой койгондон кийин жарыялаган. Ошон менен ооган парламентинин иш тартиби бузулуп, ал тапталык салттуу кышкы эс алуусун кийинкиге жылдырууга аргасыз болду. Антпесе Хамид Карзай чочулагандай 1.5 ай бою жаңы өкмөт бекибей өлкөдөгү жагдайга залакасы тийбек. Парламенттин төмөнкү палата спикери Юнус Кануни ооган президенти жаңы талапкерлер тизмесин сунушкула арзамат, депутаттар аларды караштырыш үчүн чогулуп берет деп ишендирди.
Аз эмрус бабат мошумоба таатил мерим.
Бүгүндөн тарта эс алууга тарайбыз. Бирок президенттин буйругуна баш ийип, ишембиде ал сунуш кылчу талапкерлерди караштырыш үчүн кайра чогулуп беребиз, деди Кануни. Парламент алгачкы талапкерлердин көбүн коррупцияга малынган жергиликтүү колбашчылар, согушкерлер менен байланышы бар деп өткөрбөй койгондуктан эми Карзай өкмөткө жаңы саясатчыларды, элдин көбү жактыра турган адамдарды сунуш кылат деген үмүт жанданган. Өткөн ишембиде башкы тармак башчылары, коргоо, ички иштер, каржы жана айыл чарба министрлери парламентте бекитилген. Ооганстандын жаңы тышкы иштер министринин ысымы али белгисиз. Карзай сунуш кылган алгачкы талапкерлердин көбү парламентте жыдыгандан бери серепчилер анын ар түрдүү себептерин талдап жатканчак. Reuters агенттиги чет элдик дипломатка шилтеме жасап, алгачкы тизмеге талаа командирлеринин жакын кеңешчилери кирип калганын, алар балким президенттик шайлоо маалында көрсөткөн колдоосу үчүн Карзай менен соодалашып жатышы мүмкүн экенин жазып чыкты. Андан улам ооган парламентинин дагы бир мүчөсү Кабир Ранчбар эми да жер жерлерде өзүн өзү билген колбашчыларга катышы бар адамдар өтпөй турганын айтат. Карзай кандай принциптер жана баалуулуктарга таянып талапкерлер сунуш кылаарын өзү чечиши керек. Эгерде кайрадан шайлоо маалында ага жан тарткан колбашчыларга тиешеси барлар көрсөтүлсө, андайлар өтпөйт деп алдын ала айта алам. Оогансандык айрым маалымат каражаттары президент Карзай парламент өткөрбөй койгон айрым талапкерлерди кайра башка кызматка сунушташы мүмкүн деп жазып чыгышты. Президенттин басма сөз өкүлү Сиямак Херави ушул апта аягында тизме парламентке сунушталат деп ишендирди. Президент өкмөттүн калган мүчөлөрүн толуктоо үстүндө катуу иштеп жатат. Балким ишемби же жекшембиде тизме парламентке жөнөтүлүп калат, дейт Кабулдун расмий өкүлү.
Ооганстандагы соңку саясий окуялар тууралуу Венера Сандык кызынын баяндамасын уктуңуздар. Түркия көптөн бери Европа биримдигине мүчө болууну көздөп келаткандыгы белгилүү. Жаңы жылдан тартып Европа биримдикке Испания төрагалык кылат. Ушундай шартта Түркиянын Европа биримдикке өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Бул суроого жоопту Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн издеп көрдү.
Жаңы жылдан баштап Европа биримдиктин кезектеш төрагалыгын өткөрүп алган Испаниянын 6 айлык нууматынын жүрүшүндө Түркиянын мүчөлүк сүйлөшүүлөрүндө жаңы папкалардын ачылуусу күтүлгөн менен өзгөчө Германия жана Франциянын Түркиянын мүчөлүгүнө карата болгон терс мүнөздүү туруму күрт демилгесинин ички саясат мекиндигинде ири каршылыктарды пайда кылышы жана бургулап асманга чыгып бараткан жумушсуздук, премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүн мөөнөтүнөн мурдай шайлоолорго барууга кысташы толук ыктымал. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоолу өлкө ичинде жана сыртта кызмат аткарууда болгон болжолуу 200 баш элчинин катышуусуна башталган 2-нчи элчилик конференциясында 2009 жылда түрк тышкы саясатына болгон окуяларга баа берип, 2010 жыл Европа биримдик менен мамилелер өкмөтүнүн эң баштапкы стратегиялык максаттарынын бири боло турганын айтты. Өткөн жылы Армения менен мамилелерди нормалдаштыруу максатында чоң кадам таштап, кошуналары Сирия жана Ирак менен стратегиялык өнөктөштүк келишимдерин түзгөн жана батыштын бардык кысымдарына карабастан Иран менен экономикалык байланыштарды өнүктүрүү жаатында күч жумшаган өкмөт тышкы саясатта өткөн жылды ийгилүү акты десек болот. Бир гана Gaza tilkesindeki abal turalı Premier Ministre Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e katı reaksiyayı gösterip evre ülkesinin adamzata karşı kılmış cesap çatkanlıkta ait olduğu sebepti. Bu ülkemenin muameleler solgun tarsadığı Erdoğan'ın hükümeti calpısının tegeleğinde tınçlıktın halkanın bolturu degen maksatın değerlik cazıbayı ulandı. İran'ın muamelelerde onda o siyasetin sınga algan çöğürlüğünün dereğine arına baytkan sözü Erdoğan.
Bir kadar engellenebilir. Ama biz dış politika anlayışımızı dost kazanma üzerine kurduk. Düşman.
Tegeleğimizdeki ülkelerimizin dostluğu bolgun bizim maksatımızga, colto bolgusu gelgen bizim düşmanlarımız, bizi bu maksatımızdan alaksız alışmayız. Biz dışkı siyasetimizi dost tabuğa, düşman emez dost tabuğa bağıtladık degen sözlerimizin Ankara'nın Tegelen'e karata bulgun dostluğu siyasetin bundan ayrı dağı ulan Taturgan'ın çetin çıkarganda bulduğu. Birok, anı hükümeti özellik programması ile baylanıştığı, batış ile çataklaşıp gelatkan İran'dı, akışı ile bulgun şerikleştik mamilleri de hesaplı alganda, kayısı vaka çeyin korkuyaları belgülemez. Canı yılda Erdoğan'ın hükümeti hoşundu ile el aralık akça koru IMF menen canı bir nasiye programasının tüzüğü meselesinin ötken yılı başlayan Armenya menen mamilerde normallaştırığı cana ülkenin Kürt çarandarının hukukların genetini gözlüğün demokratiyalaşıyor çarayanların bu yıl cintıkta yalavı anısı dağı bir dömük. Kıskası bu yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti için abdan zor bir yıl bol oturgan siyaktanat.
Түркиядагы соңку окуялар тууралуу кабарчыбыз Аким Өзгөн билдирди.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров
кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көрт тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек басма сөз баяндамасында сөз тизгини Бишкектен Шайлыбек Дүйшеев ташаке.
Белый парус маалымат булагы Ооганстандагы аскерлерди чыгарып кетүү Кыргызстанга кандай коркунучтарды алып келиши мүмкүн деген макала басты. Чын эле АКШ жана анын шериктештери Ооганстандагы 40,000 жоокерден турган аскерин чыгарып кетсе эмне болот? Кокус ошондой болуп калса америкалыктардан кем куралданбаган 100-150,000 деген талибандар нугунан бузулган селге окшоп Тажикстан менен Өзбекстанды Кыргызстанды каптап кетпейби? Мына ушул суроолору бар макалада көп тоннолаган бомбалар номер 1 террорчу аталган Усама бен Ладендин үстүнө эмгичекти түшө албай койгонун, бүтүндөй ооган жергесин кучагына алган согушка карабастан АПИМ аянты көбөйүп, героин өндүрүү 10 эсеге өскөнүн, маселен 2000-жылы 800 килограмм героин өндүрүлсө, азыр Ооганстан 8,000 килограмм героин өндүрөөрүн, албетте ал адегенде эле Борбор Азия өлкөлөрүн, анын ичинен Кыргызстанга агып келип, андан ары карай жол тартаарын аңгимелейт. Макалада диний экстремизм жана террорчулук тууралуу да сөз болот. Кыргызстандын алыскы айылкыштактарында жергиликтүү бийлик ээлери диний агымдарды таратып жүргөн миссионерлерге каршы кенедей да сөз сүйлөй албастыгын, ошол эле убакта саясатташкан диний экстремисттер болочок шайлоолорго электораттарын эмитен эле даярдап, өз адамдарын жергиликтүү бийликтерге түртүп жатканын, акырындап аларды көпүрө кылуу менен борбордук бийликке бараарын баяндаган. Азыр адамдарды тигил же бул динге башын айландыруу иттен оңой иш экендигине, анткени кыргыздардын кембагал турмушу аларды көрүнгөн жактарга сүйрөп кете берээрине, ошентип экономикалык фактор деген биринчи орунга чыкканына басым жасап, Куранда да, Кудайда да жок, өзүн өзү жарып, күнөөсүз адамдарды өлтүрүп келаткан бейишмандарды кантип адам катарына кошууга болсун деген суроону койгон. ОБСЕнин Бишкектеги академиясынын тактыры түшүнүксүз бойдон кала берүүдө. Немис толкуну маалымат агенттиги ушундай аттагы макала жарыялап, ушул тапта ОБСЕнин ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча Кыргызстандын Билим берүү министрлигинин чечими ишке киргенин, аталган министрлик академияны билим берүүнүн республикалык стандартын бузган деп күнөөлөп жатканын баяндады. ОБСЕ'нин Бишкектеги академиясы 2002 жылы ачылып, бүтүндөй борбор Азия мамлекеттери үчүн саясат таануучуларды даярдоого өткөн жана буга чейин 100 ашуун адистерге жолдомо берген. Ал эми айрым саясатчылар Бишкектеги ОБСЕ академиясынын жабылышын бул уюмдун алдында келген байкоочулар миссиясы өз отчетунда 2009 жылдагы президенттик шайлоону көп сандаган укук бузуулар жана бурмалоолор менен өткөнүн дүйнөгө ачык жар салгандыгы менен байланыштырып жатышат. Ушуну менен бүгүнкү электрондук маалымат булактарынан алган баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүндө кубат.
Рахмат сизге. Басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Бишкекте болсо саат 8:30. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Алдыдагы жарым саатта сиздер Максим Бакиевдин Ак Үйгө келиши тууралуу талдоо баянды, Оштогу окуу жайлардагы парагорчулук жана Түштүк Африкада быйыл өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу материалдарды уга аласыздар. Андыктан радионун кулагын башка жака бурабай туруңуздар. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Балыкчы окуясы боюнча сот өкүмү күчүнө кирди. Адвокат Эрмек Шаршиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, чечим боюнча жогорку сот буктуктарына даттанууга соттолгондордун жакындары макул болушкан жок. Экономикалык каачылык борбор Азияда толкундууларды жаратышы ыктымал. Эл аралык кризис тобу тараткан билдирүүдө экономикалык каачылык тушунда чет жактарда иштеп жүргөн мигранттардын кайтышы күчөйт, алар үчүн мекенинде жумуш ору түзүлбөгөнү нааразылыкты күчөтөт деп айтылат. Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилиги алмашты. Сентера Голд ишканасынын жеке сайтындагы маалыматка караганда, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Алмазбек Жакыпов Сентера Голд Инк компаниясынын 11 кишиден турган директорлор кеңешинин мүчөлүгүнөн бошотулуп, анын ордуна Кыргызстандын атынан өнүктүрүү эмесиси жана инновация боюнча борбордук агенттиктин төрагасынын орунбасары Алексей Элисеев жана Украина жараны Юрий Косфин дайындалды. Демократия жана толдук коом үчүн коалициясы Украинадагы шайлоого байкоочулук кылат. Аталган коалициянын жетекчиси Динара Ошурахонанын азаттыкка билдиргени боюнча, Украинадагы шайлоого көз салуу үчүн Кыргызстандан 20 чакты байкоочу барат. Эл аралык жаңылыктардан Барак Обама АКШнын чалгын кызматы сынга алды. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама күч органдарынын жетекчилерине өткөргөн жыйында АКШнын чалгын кызматтарынын колунда Аль-Каида америкалык учакты жардырмакчы болуп жатканы тууралуу маалымат турганына карабай, тийиштүү чараларды көргөн эмес деп билдирди. Кытайдын улуттар уюмундагы элчиси Чжан Йесуй Иранга каршы санкция киргизүүгө азыр эрте деп эсептейт. Анын айтымында дипломатиялык иштерге көп убакыт жана сабырдуулук зарыл. Түркмөнстан Иран газ куру Иранга сатылып жаткан түркмөн газынын көлөмүн 2 эсеге көбөйтөт. Бүгүн Ашхабадта Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов менен Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад эки мамлекеттин ортосундагы экинчи газ куурунун ачылышына катышмакчы. Декабр айында Түркмөнстанда Кытайга кеткен дагы бир газ куру ачылган. Ал аркылуу Ашхабад Кытайга жылына 40 миллиард куб газ сатат. Тажик президенти Имомали Рахмонга күн кесинин акциясын сатып алуу үчүн элди көп балалуу болууга чакырды. Кес акциясын базарга бүгүн чыгармакчы. Тажик өкмөтү 30 жылдай мурда башталып, Советтер Союзу кулагандан кийин токтоп калган кести куруп бүтүрүү үчүн нак акча табуунун бардык аракетин жасоодо. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми кепкизге кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожубаева тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, аны Рейна Мелиск сунуш кылат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 6-январда республикабыздын Ысык Көл, Нарын облустарында күндүз мезгил мезгили менен, калган аймактарда түн ичинде кар жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө 10-15 даража жылуу, Ош жана Алабат Талас тубандарында 3-8 даража жылуу, Баткенде 2-7 даража жылуу болуп, Тоолун нарында 2-7 даража суук болот. Ысык Көл облусунда 0-5 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болуп карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми кезек жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөбүздө. Бул ирет сөз мамлекеттик башкаруу саясаты тууралуу болот. 2009 жылы жаңы кызматка дайындалып зоболосу арткандар көп болду, бирок алардын арасынан президент Бакиевдин кенже уулу Максимдин Ак Үйгө келиши коомчулукта өзгөчө кызуу талкууланып жатат. Анда кезек кабарчыбыз Илим Жанзаков даярдаган жылдын дайындоосу аттуу радио түрмөбүздө.
Президент Курманбек Бакиевдин кичүү уулу Максим Бакиевдин аркасынан ал бийликке келе электе эле көптөгөн кепсөздөр ээрчип жүрчү. Бирок өткөн жылдын 29 октябрында президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Максим Бакиев Кыргызстандын өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин жетекчиси болуп дайындалды. Дал ушул дайындоодон кийин бийликте непотизм илдети өрчүп кеткени, өлкө биротоло бир үй бүлөнүн менчигине айланганы катуу айтыла баштады. Максим Бакиевден мурда эле президенттин бир туугандары аркыл мамлекеттик кызматтарга келип калышкан эле. Маселен, президенттин бир тууган иниси Жаныш Бакиев мамлекеттик күзөт кызматынын башына, бир иниси Марат Бакиев Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин башына, дагы башка иниси Адыл Бакиев Кыргызстандын Кытайдагы элчилигине барып калган. Президенттин дагы башка бир тууганы Каныбек Бакиев Сузак районундагы Ырыс айылдык округун башкарып келатат. Ал эми президенттин өз үй бүлөсүнөн улуу баласы Марат Бакиев улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары кызматын ээлеп келет. Айрым талдоочулардын айтымында булардын кызматта отурганы бир тең, Максим Бакиевдин бийликке келиши бир тең болду. Анткени Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү агенттиги иш жүзүндө премьер-министрди башкылып баарын башкара турган күчкө ээ болуп калды. Президент өз уулун ири кызматка алып келип, баш мыйзамды бузган кадам жасаганы да көп айтылды. Президенттин мамлекеттик башкарууну реформалоо саясатынын негизинде түзүлгөн өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги учурда иштеп аткан баш мыйзамда жогорган. Бийлик оппоненттеринин айтымында, мындай болгон соң Максим Бакиевдин кызмат ордудагы эч кандай мыйзамга дал келбейт. Анын үстүнө эмгек кодексинде деле чоң кызматта тургандар өзүнө түз баш ийген кызматтарга жакындарын алып келбеши керектиги жазылган. Ал эми бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул жерде Максим Бакиевдин президенттин уулу болгондугу эмес, анын профессионалдык деңгээлинин жогорулугу, өлкө келечеги үчүн пайдасы маанилүү. Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов Азаттыктын суроолоруна жооп берип, башкарууну реформалап алгандан кийин деле баш мыйзамды тууралап койсо болоорун айтып, кыйла катуу сынга кабылган. Ал эми ушул эле фракциянын дагы бир мүчөсү Бейшенбек Абдырасаков болсо, анын президенттин уулу экендиги эмес, мыкты адис экендиги маанилүү экендигин айтат.
Ким иштесе дагы, ким тууган болсо дагы, баягы иштеген ишине карашыбыз керек да, бул жерде туугандыгына карабай, баягы адистигинде анан иштеген ишине, тажрыйбасына,
дейт Бейшенбек Абдырасаков. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Эмиль Каптагаевдин пикиринде президент өз уулун кызматка алып келип, өлкөнүн жогорку бийлигин укум тукумуна калтыруу аракети жүрүп атканын ачык көрсөтүп койду.
Муну биз башынан эле айтып келатабыз. Өлкөдө азыр бир үй бүлөнүн жеке бийлиги орноду. Бакиевдер мамлекеттик бийликти басып алды. Мына ошо мамлекеттик бийликти Бакиевдердин укум тукумуна калтыруу максатын көздөгөн кадамдардын бир көрүнүшү бул баласын дайындаган. Мына баласынын азыркы кызматы бул конституцияда дагы бир да мыйзамда жок кызмат бул. Президент өзү колун коюп ант берген конституцияны аттап, аны тебелеп тепсеп өзүнүн баласын мамлекетте экинчи даражадагы кызматка койду,
деди Эмиль Каптагаев. Президент Курманбек Бакиев мурда үй бүлөлүк башкарууга жол бербесин бир курдай айтып убадаларын берип келген. Оппозиция күчүнө толуп турган 2006 жылы президент улуттук телеканалга интервью берип атып, өзү же үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы үчүн өлкө кызыкчылыгына каршы келген иштерге жол бербесин айткан эле.
Эптеп айтып президенттин баласы турат, тигиниси турат, мунусу турат десе ошого ишенгендер да бар экен да. Булар ойлосо керек дагы эле баягы накаят мезгилиндей. Менин балдарым эч качан Кыргызстанда болуп аткан бир да майда болобу, чоң болобу бир бизнестин аралашпайт. Кимдедир менин балдарым ушинтип жамынып, чоң баласы, кичүү баласы дегендерге вообще ишенбеш керек. И мен да мындан кийин эч качан мындай бир өзүм үчүн же үй бүлөм үчүн мен бир кызыкчылыкка, кандайдыр кызыкчылыктарга барып, жаман иштерге барганга эч качан шарт бербейм, барбайм буга,
деген эле президент Курманбек Бакиев. Ошол айткандарынан 3 жыл өтпөй президент өзүнө түз баш ийген кызматтарга өз уулун, туугандарын алып келгенге жетишти. Алардын ичинен эң эле таасирлүүлөрү жогорку өкмөт атка конгон өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси Максим Бакиев жана улуттук гвардияны да кол алдына алууга багытталып калган президенттин бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиев. Саясат таануу илиминде домино теориясы же домино эффекти аттуу түшүнүк бар. Ал түшүнүк боюнча бир маанилүү окуя кудум домино жыгылган сыяктуу жанындагылардын бардыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Андыктан президенттин өз уулун ири жетекчилик орунга алып келиши, деги эле ага туугандарынын көбү чоң кызматтарда отурганы башка жетекчилерге да таасирин тийгизип, аким, губернатор, министрлер да урук туугандарын айланасына топтой баштабас бекен дегендей чочулоолор бар. Саясий серепчи Табылдакеровдун пикиринде президент өз уулун өлкөдөгү эң чоң кызматтардын бирин алып келип, бир чети мыйзамдарга каршы иш кылса, экинчи жагынан моралдык этикалык жактан туура эмес өрнөк көрсөтүп койду.
Кыргызстандын президенти Кыргызстандын мыйзамдарын бузуу дагы өзүнүн уулун өзүнө баш ийген структуранын жетекчиси кылып өзүнөн кийинки киши кылып коюп атпайбы? Мисалы үчүн буга чейин мына Марат Кайыпов юстиция министрин жумуштан алып салган президент, себеп дегенде өзүнүн жердештерин, курсташтарын, туугандарын жумушка алып алыптыр деп, жана башка бир топ баягы министрлерди дагы мындай чоң кызматта иштеген адамдарды ушул эле негизде жумуштан алынган эле да. Анан бул жолу болсо эмнегедир өзүнүн уулун алып келип туруп мамлекетте экинчи даражадагы кызматка коюп койду десек болот да. Бул өтө мыйзамды жана Кыргызстандын элин сыйлабастыкка жатат деп ойлойм мен.
Ошондой эле серепчи Табылдакеровдун баамында Максим Бакиевдин чоң кызматка дайындалышы менен өлкөнүн саясий айдыңы кыйла жандана түштү. Бир чети оппозиция жанданып, 2005 жылдагыдай эл арасында үйлөлүк башкаруу тууралуу кеп сөздөр күчөдү. Ал эми серепчи айрым чөйрөлөрдө айтылып келаткандай Бакиевдин учурунда экономика өсүп, ГЭСтер курулуп атат деген сыяктуу сөздөргө мындайча жооп берди.
Албетте, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, өстүрүш үчүн жеке эле Бакиевдин тууган уруктары эмес, жалпы Кыргызстан эли аракет кылып атат да. Жалпы Кыргызстан эли жеңишке жетиш керек да. Мына ушундай негизде кетиш керек эле да. Бизде бирок тилекке каршы андай болгон жок. Эми ошондон баштап, мына ошол бекитилген күндөн баштап оппозиция дагы акырындык менен кайрадан өзүн угуна түшүп атат, себеп дегенде эл дагы көрүп атат ситуация каяка кетип баратканын. Анан ошондуктан кайрадан баягы митингилик мезгилдерге абал жакындап баратат, себеп дегенде каршылык өтө көп болуп атат. Анткени тарифтер да көтөрүлүп атат, баалар да көтөрүлүп атат,
деди Табылды Акеров. Ошентип кайсы бир чиновник непотизмге жол берип, үй бүлөмчөлөрүн айланасына топтой баштаса аларды тыйганга жогорку жетекчиликтин моралдык укугу азая түшкөндөй. Коомчулукта Максим Бакиевдин бийликке келиши учурдун талабы болчу дегендер да бар. Андай ойду айткандардын пикиринде президенттин уулу жаш, жаңыча ой жүгүрткөн, жаңы формациядагы менеджер. Анын үстүнө ал өзү сыяктуу жаш, билимдүү кадрларды айланасына топтоодо. Андыктан Максим Бакиев башында турган жаш реформаторлор жакын карада өлкө экономикасын кыйла эле оңдоп коюулары дагы мүмкүн. Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Бегалы Наргозуевдин айтымында Максим Бакиевдин бийлиге келиши көптөгөн үмүттөрдү жандырды.
Мен бул дайындоо мага бир үмүттөрдү берип атат да. Биздин элибиздин жашоо деңгээлинин өсүшүнө ушул бир жакшы пайдасы тийеби деген үмүттү алып келип атат. Себеби мурун министрликтерге кандай гана акча келбесин, ушу өнүктүрүү бюджетине бөлүнбөсүн, ар түрдүү коррупциялык аракеттердин натыйжасында ошол акчалар кумга сиңген суудай дайын жок болуп ушу жыйынтыгы чыкпай жатчу эле. Азыр мен ойлойм, бул дайындоонун негизинде Максим Курманбекович, мен ойлойм, эң башкысы ушу результатына, жыйынтыгына кызыктар киши катары ар бир тыйын эсебинде болот. Себеби мен ойлойм, бул киши жаш жетекчи катары ошо бир жыйынтыкка кызыктар болгондуктан мен коррупцияга ушул негизинде бөгөт коюлабы, анан кийинки жылга биздин элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө жардам береби деген чоң үмүт менен олтурам да мен. Менин оюмча бул бир биздин элдин жашоо жыргалчылыгына бир пайда алып келчү дайындоо деп эсептейм да,
деди Бегалы Наргозуев. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин айтымында Максим Бакиевдин бийликке келиши менен өлкө экономикасын алдыга сүрөй турган эмес, тескерисинче өлкөнү артка тарта турган жагдай пайда болду. Ошондой эле президент өз уулун өзүнөн кийинки жогорку орунга алып келип, жалпы коомго чакырык таштады. Ал чакырык мыйзамыңда да сыйлабайм, өзүм каалагандай болот деген чакырык, дейт ал.
Президент мындай коомго атайын чакырык жазады да, мен мынандай кылып коемун,
şunday bolot dep, mıyzamında silavaymın, konstitusiyonda silavayım, bul menin oyum dep koyup koydu da. Bul koomga bolgon çakırık, mıyzamga bolgon çakırık. Albette bunu görgöndön kiyin, özü buzup turup emi ministerleri, аким губернаторлар бузуп атса кантип ал айтат сен өз ининди алып келип койбогонуң же балаңды алып келип койбогонуң деп. И ошондой боло баштаса эч кимдин моралдык укугу жок болот сен андай кылба дегенге. Анткени президент өзү көргөзүп атат үлгү.
Айрым талдоочулар эртеле кеч Максим Бакиев бийликке келмектигин, керек болсо ал кийинки президент болуп калуусу толук мүмкүндүгүн, эгер ал жарабай калса башкы бийликти Бакиевтердин бирөөсү кармап кала тургандай абал жаралып келатканын, башынан баардыгы ушундай пландаштырылганын айтышат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:15 калды. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Отурбаев дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын учкай мазмуну. Балыкчы шаардык соту 25-декабрда чыгарган сот өкүмү 4-январда күчүнө кирди. Ага ылайык 14 адам эми 3 жыл бою жергиликтүү органдардын көзөмөлүндө болот, калган 4 адам болсо 4 жыл жата бакта жатышмакчы. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама АКШнын чалгын кызматтарын Ал-Кайдага каршы күрөштө кемчилик кетиргени үчүн сынга алды. Кытайдын улуттар уюмундагы элчиси Чжан Есуй Иранга каршы санкция киргизүүгө азыр эрте деп билдирди. Анын айтымында дипломатиялык иштерге көп убакыт жана сабырдуулук зарыл. Бүгүн Ашхабадта Түркмөнстан менен Ирандын президенттери экинчи газ куурун ачышмакчы. Ага ылайык Ашхабад Иранга эми жыл сайын 20 миллиард кубометр газ сата баштайт. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон болсо Ровунгесинин акцияларын сатып алууга элди чакырды. Кыргызстанда Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев өзүнүн баласын бийликке алып келип, президент Бакиев коомго да мыйзамдарга да каршы чакырык таштады деп билдирди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Мындан бир ай мурун Ош шаар башчысы студенттер менен жолугуп, кышкы экзамен учурунда пара талап кылган окутуучулар менен айоосуз күрөш жүрө турганын, студенттерден акча алган мугалимдер катуу жазага тартыларын убада кылган болчу. Ошолордон кандай майнап чыкты? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп издейт.
Ош шаар башчысы Мелис Мырзахматов кышкы экзамен алдында мына ушинтип миңдеген студенттерге паракорлукту жоюунун ыкмасын айткан эле. Мэрдин паракор мугалимдердин сабагына бойкот жарыялоо демилгеси студенттердин дээрлик басымдуу көпчүлүгүнүн колдоосуна да арзыган.
Оттон сабагына катышкандан аттаныбыз, мен кошулуп жүрөм. Ушул сөздө тиги жетекчи катары жигит катары турат. Демонстративно ошондой жасап уяттырабыз да, ал не выход, но это борьба.
Мырзахматов мындан сырткары паракорлук менен күрөшчү атайын комиссия түзүлгөнүн, анын курамына студенттердин өздөрүнүн да өкүлдөрү мүчө болорун билдирген. Бирок түзүлгөн комиссиянын иш аракетинен студенттердин калың катмары кабарсыз бойдон калгандай. Алардын айтымында экзамен тапшыруу убагында жылдагыдай эле көрүнүш кайталанып, акча алмай бермей өнөкөтү, тескерисинче күч алууда. Өзүн алым деп тааныштырган студент буларды айтты.
Акча бермей алмай жаганда болот атат.
Ал жылдагыдай эле болуп атат. Зачет 200 болуп атат. Экзамен пока болот ко. Биринчи келебиз, зачет тапшырабыз. Эгер ала албай калгандар старосталарга зачеткасына акчаны салып беришет. Староста через.
Деги менен студенттердин мындай нааразычылыгын окуу жай мугалимдери алардын өздөрүнүн күнөөсү экенин айтып келишет. Адылбек Батыралиев Оштогу жогорку окуу жайларынын биринин мугалими.
Туура эмес. Мен мисалы мына 30 жылга жакын иште билсе алат. Мен кече эле зачет алдым, сурак эле группада алдым. Экинчи курстан. Билсе сүйүнүп жүрүп, великий удовольствием коюп беребиз. Аны кээ бир келбейт, билбейт. Анан ошондой сөздөр окуу деп кыйнасаң булар ойлойт да алатканга деп эле анан ар кимди орттоо коюп ушундай маселе келет. Билген бала гарантированно алат.
Ошентип студенттер мугалимди күнөөлөп, мугалимдер болсо студенттерди айыптап келген коррупция өнөкөтүнүн азайуусуна шаар башчынын демилгеси да эч кандай жардам бере албагандай. Студент Каныбек Кожоев жетекчилердин түрдүүчү убадалары экзамен учурунда кымындай да таасир этпегенин айтууда.
Бир күндүк нерсе менен калып кетти, та факультеттерде болсо эч кандай өзгөрүү жок. Жылдагы эле көрүнүш, жылдагы эле акча алган, акча берген, балким өздөрүндө эле өткөрүп койду деген сөз үчүн өткөрүшкөндүр деген ойдо кала бердим мен. А чыныгы биздин окуу процессинде акча берүүлөр коррупция болуп атат. Көнүмүш адатка айланып калган да.
Бул студент белгилегендей, көнүмүш адат менен күрөшүү үчүн окуу жай жетекчилиги да түрдүү аракеттерди көрүп келишкенин айтышат. Жергиликтүү коомдук иш мери Руслан Истанов окуу жайларда тамырлап кеткен коррупцияны жоюу үчүн өкмөт мугалимдердин айлык маянасын көтөрүп, анан өздөрү да коррупциядан уулак болуп мисал болушу шарт деген пикирде.
Мэриби же университеттин ректору эч качан көрүшө албайт. Биринчи өздөрүнөн башташ керек алар. Биринчи өздөрү токтотуш керек дегенде коррупциянын абалы университетте дагы, башка жерде дагы коррупция тамыр жайып, тамырлап түптөлүп калган. Кантип күрөш болуш мүмкүн? Бул жерде ошол университетте иштеген мугалимдин айлыгын эсептеп көрөлүкчү. Азык түлүктү эсептеп көрөлүк. Ошол алган мугалимдин айлыгына канча азык түлүк келет? Бир айга жетеби, жетпеби? Келип-келип бийликке келип такалып атпайбы? Ошондуктан бийликтен өзгөрүш керек. Биринчи коррупцияны жойгондон мурун, ооздуктагандан мурун бийлик адилет бийликти жүргүзүш керек. Эл менен эсептешиш керек.
Ошентип кышкы сессия алдында шаар башчысынын окуу жай жетекчилеринин түрдүүчү убадаларына сугарылган студенттер кышкы сессиядагы коррупциялык иш аракеттерге байкоо салган эч ким болбогонуна нааразы. Алардын пикиринде экзамен үчүн пара алмай ачык эле көрүнүшкө айланып баратат. Бирок айрым жогорку окуу жайлардын босогосунда паракорлукка жол жок, паракорлук менен күрөшөбүз деген сыяктуу сөздөр жазылган баракчалар илинип турганын байкоого болот. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар, эми спорт темасы. Быйыл 4 жылда бир боло турган футбол боюнча дүйнө чемпионаты Түштүк Африкада өтмөкчү. Дүйнөнүн тандалган 32 мамлекеттин командалары 11 июндан тартып таймашты баштайт, ал эми финалдык оюн 11 июлда. Теманы Кабыл Макеш улантат.
4 декабрда Кейп Таун шаарында чучугулак кармалып, 8 топко бөлүнгөн атаандаштар кимдер менен ойноору такталган. Футбол көрөрмандарынын эсине дагы бир ирет салып, топко бөлүнгөн командаларды айта кетели. Дүйнө чемпионатынын кожойну Түштүк Африка Республикасы А тобунда Мексика, Уругвай жана Франция өлкөлөрүнүн командалары менен мөөрө талашат. Б тобундагы атаандаштар Аргентина, Нигерия, Түштүк Корея жана Грекия өлкөлөрү. Ал эми Англия, АКШ, Алжир жана Словения К тобунда күч сынашат. Чучугулак кармоодо дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия болсо, Австралия, Сербия жана Гана мамлекеттеринин футболчулары менен Д тобунда ойнойт. Ал эми Э тобундагы атаандаштар Голландия, Дания, Жапония жана Камерун командалары болушту. Футболдон дүйнөлүк атак даңкка 4 ирет жеткен Италия, Парагвай, Жаңы Зеландия жана Словакия өлкөлөрүнө кошулуп, F тобунда атаандашып, алар менен беттешет. Футбол боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия, Түндүк Корея, Кот-Дивуар жана Португалия өлкөлөрү менен Г тобунда күч сынашмакчы. Аш тобундагы атаандаштар Испания, Швейцария, Гондурас жана Чили өлкөлөрүнүн футболчулары болуп саналат. Ушул 8 топто 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген командалар чейрек финалдык беттешүүлөргө укук алышат. Кыргыз футбол федерациясынын 16 жыл жетектеген экс-премьер-министр Амангелди Муралиевдин пикиринде, Федералдык футбол федерациясы Африка континентиндеги футболдун өнүгүшүн эске алып, дүйнө чемпионатын өткөрүүгө шарт түздү.
Африканын кезеги келгенде, Африканын футболу да аябай өнүгүп, өзгөчө мынау Камерун, Нигерия сыяктуу мамлекеттерде.
Ошондой эле Амангелди Муралиев өзү Бразилия менен Германия өлкөлөрүн сүрөнгө аларын кошумчалады.
Бразилия менен Германия эки команда мага жагат.
Кыргызстан футбол боюнча жаштар тандалма командасынын устаты Токтогон Элтенов:
фавориттер Бразилия, Испания, Голландия, Англия, булар эле башка Италия менен Франциялар, Германиялар шанстары жок ошо. Эми футболду прогноз айтыш кыйын да.
Биринчи беттешүү 11 июнда кечинде Мексика менен оюн ээси Түштүк Африка Республикасынын ортосунда болмокчу. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми кезек тарых барактары рубрикасында. Бүгүн 2010 жыл 6 январ. Тарыхта эмне окуялар болгондугу тууралуу Азаттык чекит кейжи сайтына тарыхчы окумуштуу Муратбек Кожобеков койгон материалдан айрым үзүндүлөр. 1919 жылдын 6 январында Кыргызстандын аймагында биринчи коммуна жаңы турмуш аталыш менен Пишпек уездинде уюшулган. Ал эми 1935 жылдын 6 январында болсо Кыргыз Советтик Социалисттик автономиялык республиканын 4-советинин съезди ишин аяктаган. 1937 жылдын 6 январында бүткүл союздук калк аттоо компаниясы Кыргызстандын аймагында башталган. Бул күнү Фрунзе шаарында атайын курулган комиссиялар ишке киришип, республиканын шаар кыштактарында калктын санын тактоо иши жөнгө салынган. Большевиктик бийликтин 19 жылдык башкаруу мезгилинде Кыргызстандын калкы кыйла азайып кеткендиги ачыкка чыккан, бирок бул маалыматтар дароо зыяндуу маалымат катары жоготулган. Ал эми 1937 жылдын 6 январында болсо, Москва шаарында жарык көргөн «Правда» гезити «Троцкисттик арамдар» деген аталышта макала жарыялаган. Анда Фрунзе областына караштуу Беловодск районунун партия секретары Газюмовдун контрреволюциячыл троцкисттик уюмда тургандыгы белгиленген. 2002 жылдын 6 январында болсо, камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаров ачкачылык жарыялаган. Ага Токтогул районунда тергөөчү болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген кине коюлган. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын 20 депутаты президент Аскар Акаевка кайрылып, Бекназаровду дароо бошотууну талап кылышкан. Парламент депутатынын камакка алынышы калктын бүйрүн кыйрак кызытып, Аксы районунда стихиялуу митингдер башталган. Бул тарых барактар рубрикасынын алдындагы айрым маалыматтар болду. Берүүбүздүн соңунда эми адаттагыдай эле керемет үкөк рубрикабыз. Бул жолу ушул күндөр Бишкектеги Ольга Манойлованын үй музейинде сүрөтчү аялдар ассоциациясына кирген кыл калем чеберлеринин көргөзмөсү тууралуу сөз болот. Рубриканы адаттагыдай эле Айжан Шаботоева алып барат.
Бул көргөзмө сүрөтчү аялдар ассоциациясынын салтка айланган иш чарасы. Мында 10 жакын сүрөтчүнүн 50 ашык эмгеги коюлган. Ал сүрөттөрдүн кээ бирлери май боек менен тартылган, айрымдары көркөм өнөрдө иштелген эмгектер. Мисалы, сүрөтчү Чынара Молдокматова живопистик иштерин жана гобелендерин көрүүчүлөрдүн сынына койгон.
Гобелен трудоёмкий, занимает полгода, год можно.
Гобелен бул өтө көп эмгекти жана узак убакытты талап кылат. Мисалы, бир гобелен жаратуу үчүн жарым жыл, керек болсо бир жылга чейин созулуп кетет. Ал эми акварелдерди болсо жарым саат, бир саатта бүтүрүп койсо болот.
Көпчүлүк сүрөтчүлөр менен бирге Рашида Кузьменко да бул көргөзмөгө катышууда. Ал да чыгармачылыгында гобелендерди жаратып, живопись жанрында сүрөт тартат.
Когда я куда-нибудь еду, беру с собой красочки, бумагу.
Мен өзүм менен кошо кагаз, боек сыяктуу ишиме керектүү нерселерди ала жүрөм. Анан илхам келгенде же кандайдыр бир нерсеге таасирленгенде сүрөт тартып кирем. Андыктан живописьтеринде тема ар түрдүү. Ал эми гобелендерде болсо көбүнчөсү табиятты чагылдырам.
Бул көргөзмөгө ишин койгон кыл калем чеберлери көбүнчөсү пенсия жашындагылар. Алар каражаттын жоктугунан канча жылдан бери жасаган эмгектерин элге көрсөтө албай келишкен, дейт сүрөтчү аялдар ассоциациясынын жетекчиси Ороскан Мамбеталиева.
50, 55, 60, 65 анан 80 жаштагылар болчу. Колунда барлар кадимкидей эле ушу музейди алып, чоң музейдин жекичиникин алып төлөшүп эле жакшынакай өткөрүп алышты. А өткөрө албагандарын анан мен бияка чогулттум. Анан өзүм чуркап бүт баарын.
Бул жерде кандай иштерди кандай тандап алгансыздарбы же каалаган ишин кое бериштеби?
Жок, алып келишет каалаган эле ишин. Анан биз өзүбүз экспозицияда тандалат. Кайсындан кайсы жарашат, кайсындан кайсы иш керек ошондой.
Көргөзмөгө эмгектерин койгон дагы бир кыл калем чебери Татьяна Ласянканын айтуусунда жеке көргөзмөсүн уюштурбаганына 40 жылдай убакыт болгон. Бул мезгил аралыгында айрым иштерим сатылып, кээ бирлери белеке да берилип кетти, дейт ал.
Персонально я не делала так у меня. Не получилось, потому что так вот сложилось, аренда очень дорогая, надо искать.
Канча жылдан бери жеке көргөзмөмдү уюштура элекмин. Музейлердин ижара акылары кымбат. Аны үчүн демөөрчү издеш керек. Ал деле оңой менен табыла бербейт. Андыктан каалаган эле сүрөтчү жеке көргөзмөсүн уюштура албайт.
Соңку убакта көпчүлүк сүрөтчүлөр Борбордогу мемориалдык музейлерде көргөзмө ачышууда. Музей жетекчиси Арман Мамахановдун айтуусунда, кыл калем чеберлерине көмөк көрсөтүп, залдар бекер берилет. Бирок бир оңтойсуз жери ал музейлердин көргөзмө жайлары айрым сүрөтчүлөр үчүн тардык кылат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, саат 9:00 1 мүнөт калды. Ушуну менен биз 6 январ чаршембидеги таңкы программаларыбызды жыйынтыктайбыз. Анын алдында дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон окуялардын учкай мазмуну. Балык шаардык соту 25 декабрда чыгарган сот өкүмү 4 январда күчүнө кирди. Ага ылайык шайлоодон кийин камакка алынгандардын 14'ü 3 yıl boyu cergülük organlarının gözümünde olup anem kalan 4 adam 4 yıl avakta yatışmakçı. Boşman Ştatların Prezidenti Barack Obama 3 organlarının yetekçileri memnun ötkürgen ciyinde AKŞ'nın çalgın kızmatların Al-Qaeda'ya karşı güreşte getirgen gemçilik üçün sınğa aldı. Bugün İran Türkmenistan gaz kuru açılat, Ağalay Aşgabat İran'a 20 milyard kubometr gaz sata baştaydı. Sizler menen akırkı 2 saatta Praga studiyasında men Kuat Otorbayev boldum. Sağ salamatta kalınızlar, günümüzdür, jeñil ötsün.